Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziak, egunon txantal, egunon beñadien.
Eta urte berrion txantal.
Eta bai, urte berrion beñadien, urte berrion Mikel.
Urte berrion entzule guzi.
Bai.
Eta bai. 2025 orgira jada, 2025.
Jada orgira.
Eta bakizu ezar?
Zer.
Aurten? Bo, soinu. Aurten bai. Aurten, bai, 20 urte beteko ditu radiokulturak, urte bukaeran, baina, ara, azten algira aipatzen,
bai,
ja da,
bai, bai.
Azteroa aipatuko dugu.
Uste nuen, aipatuko zinuela atletikeko txapelketa. Aurten bai.
Bai, aurten bai. Aurten ere bai. Are, gaurko menuan, bai. Zer dugu, ba, joango gira, Iker Elosegiren, beraz, azken liburuaren aipamena egiterat, deitzen da, beraz, Euskal Herriko fauna gida eta Santal joan da, beraz, prentza horrekorat, eta, bo, ba...
Kasi dituzu gauzak, Santal?
Ez?
Nola ez?
Dena badaki, Santal.
Baina, liburua biziki interesgarria, biziki polita.
Biziki polita.
Eta, ara, Ikerrelo segi, besteak beste, Euskal Herriko laborantza ganbararen koordinatzailea da, eta naturaz pasionatua, beti danik. Eta beraz hori lehenik prentza horrikoan aipatutakoa entzuteko para izanen dugu eta gero Santalek egin duen elkarrizketa berezia eta ara musikak ere edarrak baditugu gaurkoan, nola ez?
Bai.
Eta prestatu duzu quiz berri bitxi?
Bai, bai? Istan dena.
Santal berri bitxi bat? Guazen berri bitxiarekin
Radio Kulturan Kultur Kultur Kubo.
Zugrafite iban zira.
Bai.
Santal.
Santal, zuri.
Ba, espero dut, urte untxa.
Hasiko dut urtea pinguinoekin.
Eta bomon unuak.
Gareiko hotzarekin. Berbada, gertzen dira hemen azparren karriketan. Batzu badira, ikusi dut bat pinguino itxurarekin.
Eta zuen ustez, pinguinoek belaunak dituzte?
Belaunak?
Belaunak, ez.
Ez dut uste, ez dakit.
Eta bai.
Eta bai?
Azpian, azpian, triparen azpian.
Ez. Kizue, ibiltzeko, korrika egiteko edo kirola egiteko artikulazio berezi bat behar dugu, eta da belaguna.
Atu ez nekien bat ere.
Eta belaunan, lau ezur dira. Femura, ez da genuen egiten eskola, tibia, errutula, eta peroneua.
Hori da belaunatik behiti eta belaunatik behiti.
Bai, betira, lau ezur belaunak, belauna...
Ren inguruan?
Bai, me...
Belaunari lotuak direna.
Eta bai.
Ados, antar.
Mikel,
artikulazio hori esker.
Bezgira pinguinoak.
Anka plegatzen aldugu eta usatzen eta ala.
Ados.
Badakizue.
Bon,
beraz.
Baitan...
Pinguinok zer dute edo zer berezik?
Begiratzen dugularik pinguino bat, irutitzen...
Nun ikusten dituzuzuk.
Bistan argazkian.
Itxasun bere hauzoan pasten dira.
Pinguinoak, zer dute orduan?
Begiratzen dugularik pinguino bat, iduridu ez dutela belaunik. En fet, bai.
Bai,
badute.
Nun.
Belaunean?
Zangoetan?
Ordua, nola pas.
Ala, en fait, bigratu behar da pinguinaren
eskeletoa.
Eskeletoa.
Bai.
Baina, ez da gertzen eskeletoa, zenta pinguinak badituzte lumak, edo ustake nola ekan.
Bai.
Bai. En fait, bai, badituzte.
Lumen azpian orduan.
Ados.
Aina, mugitzen direlaik, hola, mugitzen dira biskat. Txok, tinketiank, tinketiank.
Nuen ikusten duzuzuk.
National Geographic.
Hori da.
National Geographic.
Eta, bon, behituzte, belaunak, eta ere,
Egalak.
Egalak.
Mimatzen du. Jendearen dako erten dugu, mimatzen du dena.
Pentsai ezazue, hori ikusten duzuela Chantal, baituela bi eskuak aldamenean bere...
Egalak ere flaskak, do zetekin baxan, flask. Bai. Flask, frantxez, flask delakoak, flaskak iduritzen dute. Benen, ala ere, ukondoak badituzte azpian.
Jateko obikio da.
Erradiografie bat egin behar da, ikusteko...
Ah, bai. Ebe bai, atseman behar dugu pinguino bat. Radiograf bat, eta hala, simpleki.
Bada bat azparnen, erabaiten dugu arat, eta egiten aldi oso niri radiografia bat otoi. Ados, hase gauza bitxia.
Fain bitxia.
Eta orduan?
Eta orduan, bukatua da?
Dukon, badute.
Entzuleak, badakite, pinguinuak, badituztela, belaunak eta ukondoak.
Mi esker Chantal.
Mi esker zenbat gauza ikasten ditu.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Beti sorpresa sartzen duzu.
Bai.
Eta beti musika berea da.
Egia, mi baite dut ora.
Bai, iten duzu egu berriko soinua. Zepolita.
Zepolita dena, ujori, eta ujori ere. Dena kulita gira. Orduan, gaurko gaia, hilabetean izenak euskalkietan.
Euskalkietan.
Euskalkietan, hala, hor. Normalki ikasi behar dugu zerbait, hala ere. Orduan, lehen galdera, zer da ekainaren beste izena? Lau, jubosamen.
Urtarri langira, taia da, ekainerat pasten zirazu.
Ola niz, fite joiten da, demora.
Bipazu.
Orduan, lau, jubosamena, gara garrila, nafartarez, edo bagile bizkaitarez, edo bagila siberutarez, edo argamaiatza basa bihu maneran.
Zerzen lehen...
Ekaina nola...
Gara garrila, bagile bagila, argamaiatza.
Gara garrila.
Gara garrila.
Gara garrila.
Bada, trampa bat?
Bai.
Bai ez?
Bai, uartu zira.
Bai. Lauak.
Iziki finazida, zi. Arrigarria da. Bai, hori da. Lauak dira.
Ados.
Nafarroko hilbeltza zer da? Urtarrila, otsaila, urria edo azarua. Ez lauak hor, ez da trampai. Hilbeltza.
Berriz errepikatu zein hilabete erraiten duzun?
Urtarrila, otsaila, urria edo azarua. Hilbeltza.
Azarua.
Azarua, ador, xoroko begiekin. Azarua.
Otsaila.
Eta bat ere, urtarrila. Hilbeltza. Izan da, liburu bat, hilbeltza, atxe bigako txan artean.
Ados.
Hale, segitzen dugu.
Bai.
Zein da, lau proposamenen artean, otsailaren beste izena. Txeko hile, zeze hile, behi hile, edo karako hile.
Bo.
Eta hori da agateako maneran. Aratiko...
Berriz errepikatu zintzuk dire.
Txeko hile, zeze hile, behi hile, edo karako hile.
Txeko hile.
Txeko hile.
Txeko hile errango nuke bai.
Bat ere.
Ah, ez,
Zeze hile.
Zeze
hile.
Zeze hile.
Ados.
Engera, puitata?
Bai. Zeze hile.
Are azken bat. Siberuko jorraila zer da? Uztaila, agorila, ekaina edo apirila?
Jorraila.
Jorraila.
Ekaina.
Jorraila duzu, hoi! Zerren duzu ekaina?
Ah, bai.
Adas.
Beste hiru proposamenak zer dira?
Uztaila, agorila edo agorila. Apirila.
Agorila.
Edo apirila.
Apirila, apirila.
Hori da. Hori da. Jorratu, eldu da xaratutik. Zarkle, ez dakit nola erten den. Xaratu, hori da. Hori da.
Ah, zenbat gauza ikasten ditugun.
Bai, betit
da. Likain.
Zezeile.
Mi esker, Beniadin. musikarekin pausa bat egiten dugu? Zer iruditzen zizu, eh?
Bai? Munduko itzuli bat, berba?
Eus, Xantalek.
Xantalek, beti. Lentasuna Xantalek.
Zer aukeratu duzu, Xantal?
The Kills taldea.
The Kills?
The Kills. The Kills taldea. Eta kantua da Kissi Kissi.
Kissi Kissi?
Eta akustiko bertso bat.
Ados.
Wow. Superia.
Guazen, The Kills talderekin. The Kills taldea, kisi-kisi zatiarekin. Bai, uski guxoa.
Bai.
Ara akustikoan.
Bluja.
Urtea.
Bai.
Osasteko.
Nungo taldea da, ostakit, aspaldiko talde bat da.
Bai, 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 bai. Bizik emaite dudana.
Zo bizik emaite dudana. Bai, bai, egi asko zalea. Ba, ez da duzik gehitzeko. Bazen horrein Iker Losegik orkestu duen bere azken liburuarekin Euskal Herriko fauna gida eta joanen gira hor lehenik prentzaurrekoan entzuterat, Peio Hualt bintzatuko da lehenik elkar, Ipar Euskal Herriko elkarko dendako arduraduna eta ondoren Iker Losegik bere azken proiektua aipatuko dauko guazen
Radio Kulturan Kulturkuba.
Gaia da libururi arkuzta eta Iker ikerek obitu eginen du hor leheni bitz Iker idazleaz ez hausen duzu esiru azki anisek ez hausen dute paralean egin zituen biologia eta ekonomia ikasketak oker ez badabil bai honan sortu zen, sortu intzan azparen bizi eta Azken urte hauetan, berrugoi urte hauetan, aniz lan egin du laborantzaren munduan, eta batez ere azken urte hauetan, badu urte batzu ez, zonbat, mabost?
Bai, bai, jo, ez da goi, menar mabost da.
Eskolerriko laborantza gabararen koordinatzailea dela. Eta baina hor ez gain, pasio bat badu naturaren zat, egaztien zat, dut astapenetik, tipizik, megero ere, oroak pizti edo animalia guzietzat. Eta horren berrogoi urtez, pasio horrek butzatu du ibiltzeat, gure oianetan, gure mendietan, gure erriketan, hona garen dezake. Eta bizi diren animalie guziak hor ikertzelat eta ulertzelat. Eta eniz luzea izanen, espikatuko du obekio ikerrek, eranen dut Claude Daneletxek egin dula haintzin txurasa, Bela li esker, bo li esplikatuko du ikerrek berma. Izan dela liburu hori, mehan Kloden Denesek erreiten du gauza bat unkitu nahuena, da egela gure mendietan, gure eskolerria eta ipar eskolerria eta eskolerria oroak altxor bada, natura oso alberatxa da, badia gauza eder pila bat, eta ikusten dugu jendea metatzen, torzen, fai, bon, saien ikusten da, beldur du, Klodek, eskolerria bilakatzea park, parke handi bat, Nun parke hauetan be naturalekilako harremana eza errespetuaren gainean oinarritua, baina gehiago ikusten dugu turismoa, industriaren, komertsioa eta dena. Eta justuki libururi da kontrarioa da, bada errespetua naturalen zat, begirada bat animalien ulertzeko, ez da baitez bada begiratu eta entzun, eta ulertu gehiago. Hora, ben bon, nik... Utsa utziko diot ikerri guai, horbeki
espikatuko duzu. Alta dena arrandukor.
Ez da gertzen.
Bon, txatuko niz espikatzen liburu horren historia eta zerren barnean. Claude Daneletxek batu duk, eta gira da hau idatzi badut, bere eraginez izan dela, egun batez 2008 batean, bada hori iru urte pasa. Deitzen du Claudek, aspaldiko laguna gira, eta arraiten daut, bon, editori batek galatzen daut liburu bat egitea Euskal Herriko fauna eta floraz, ez dut gogorik, nik hori dena gai horiek gibilean diteatuai, nahi duka hik egin, eta asteniz Claudi galdeiten, menan zer da susen asmoa eta historio, eta erraten da, bon, emaiten diat ire kontaktua editori horri, eta moldatzen iz harekin. Eta beraz, hola hasi nintzen, editori batekin eta aipatzen, erranakon ni faunaz zerbait badakit hori esengitzen dut, botanikan eta landaredian gutiago hori zuten eburua gai esengitzen bat ere, eta galdera batzuk edo gehiago proposamen zehaz batzuk egiten dazkot, eta da Euskal Herriko fauna da Euskal Herria, zazpi provintziak, eta bon, badira zazpi provintziak, bon, karikatura bat da, baina, bai, eta oso importanta da, arras, abere desberdinak bizitira Nafarroa zoran, basamortu bardetan eman ezagun, edo hemen iratiko jan batean eman ezagun. tagadatzen dako tere euskararen lekua zer izan den. Bo, aste naiz idazten liburu hori, eta memento batez idatzia dutararik, erraiten dako editore horri, bo, nahi dut lehenik euskaraz atera, eta gero ikusiko dugu beste hizkuntzetan berantago ateratzea, eta azkenean, bo, ez du pausori eman nahi, eta ez du egiten, eta arrazergatik giren hemen ba, elkarrekin eta su edizionekin, eta hor euskaraz egitea onartu baita. Bo. Ara, nunbait hortaik ateratzen da, Peiok erranduan bezala, bai, ni naturzalean naiz pasionez aspalitik, atxeman dut paperzarretan, amairu urtetan parte hartu nuela euskaltzaleen biltzarren lehiaketa batean, antzian nuen, net, benen printxan atxiki zuten ere buraxo ez zerbait, eta aniz tipi-tipi, beste saritua izan nintzen, bigarren saria, benen baziren berroa jende, bigarren saria ukan ginuenak, beraz, zen ere, ara. Eta idatzi nuen testo bat, xoriri buruz, zunbat maiten dituen xoriak, nahi nuela handia izaitean egazti lari bilakatu, ara, beraz ornitologo hitz berri bat atxeman nuen ordea, fen, harri-garria izan da, atzo sekatu dut, zide deburaren dut nik eta prentsain zinekoan, eta banakien bat nuela hori atxeman dut, eta behar izan. Bo. Gai izan ditu naiz honen idazteko, zainako, ba, aspaldi, egia da, aspaldi interesatzen naiz naturari, bereziki egaztieri, baina baitare beste abereri, haine familian, eroste gitarren familian, beraz, aitaren lehenutik, badira, hola, hainitz landu dutenak eta inguramenako gaiak, haine otxo batzuk, haine betxatzen dut lehenagokoak izitut, bo, aitatxi eta matxi eta horiek ezotu ditut, lehenagokoak ere bazuten inguramena laborarien ganik urbiltasun zerbait gu baitugu familian emeritzigarren argazkiak, emeritzigarren mendeko argazkiak, eta han ikusten dira, haine arbaso horiek, mendian, gauzak ikusten, jendekin egiteten, eta bo. Nunbait ez dut erranen genetikoa dela, baina familian izan da alako lotura bat, eta ba, bai, azken nik istanti hirurogei urte ditut, azken kasi berrogeita hamar urte horietan, interesa izan dut beti inguruan ditugun gauzak ezagutzeko eta ulertzeko. Eta pentsatu dut ere, guai ikusten delarik aurrek tipiek, zer rakiten aberetaz, aipatzen dituzte elefantea, leoina, tigrea, ez dakiz zer, ez dira gai aipatzeko hemen inguruan diren abereak. Eta horrek, ez da eskola hori, baina sokatzenok, atxemaiten dut hor badela arazo bat. Eta mintzatzen girelarik ez tipiekin baizik helduekin, bo, gauza bertsua. Hendiak ez du gehiago izenik, ez dakik gehiago zerren, eta maiz ez dute ikusile egiten begia entzinean direnak, alta gai dira telebistako iduri ederrak ikusteko, filmetakoak eta luriatzeko, beti kanpoko izigarri derra diren, zaginik asiako panda eta elefanteak eta bar, bai, ados, hemen berean baitugu biziki derra diren eta interesantea diren gauzak. Beraz, hor pentsatu dut, behar bada, behar hori bazterare bai, nun baita, eta euskaraz ere, gai horretaz zerbait idaztea. Erranako horiek lehen editore horri euskarri osoa izanen zela, bazten, bo, euskalduna gira, beraz, ara, konsientzia hori badugu, baina baita ere, biziki aberatsa da, Euskal Herriko fauna, aipatu dugu kostion, eta badira arrazoin biziki konkretuak, geografikoak, itsasoa, mendia, biziki eremu labur batean horiek, bai, motz batean horiek ukaiteak espikatzen dugu gauzainitz, klima arraz desberdina ditugu, mendian urtean 2000 mm ur bada bardeetan 200 gehienez, basamortua edo arrun beste klima bat, hemen gira Europako migrazione eta leku biziki garrantzitsu batean, beraz hortik pasatzen dira xurianitz, hori dira ikusgarrienak, mena intsektuak trumilka, migratzaileak ere bai. Ara, beraz, bazuen zentzua Euskal Herri osoa hartzeko ere bai. Ara. Eta erabaki dut, zeren hau ez da katalogo bat, hemen ez dira Euskal Herriko, Euskal Herrian bizi diren basa abere zerrenda, neork ez daki, hori. Eta hasten bat gira zerrendak egiten, ez da irakurgarria. Gira milaka horri, gresi gabekoak, salgu, izien zientifikoak maite dituzten jenen dako. Eta etzen bat ere eleburua, erabaki dut beraz, ba, egunta berro eta mar bat espezie desberdinak aipatzia. Eta autu bat da, arrunt subjektiboa, nire enea da, izaten dira beste autuak ere bai. Baina nintxatu niz egiten, jendeak ikus ditzakenak, aize ikusten direnak, edo batzutan, interes berezia dutelako, edo ospea dutelako, izan darien hartza, otsoa edo baleak, edo ez dugu, horiak ez dira usu ikusten, baina baditu. Eburu honetan, gero ikusiko zi, baina badira anitza argazki, eta elburua izan da baitare argazkien bidez mezuak pasaraztea, eta ikustea, bai, hau ikusten dut. Ah, bon, hau, nola ditzen dau, ara, okil Gibel Navarra alta ikusia dut, edo zut ikusia, zen, interes hori ipisteko manera bat izan dare bai. Eta gero izan da netako komplikatua da, gu giendeak maite dugu gauzak izi harri untsa anturatzea. Tirantak badira, menmira badira nun bait, eta menzareko dira liburuak, ez da geze urtekoak, angaia eta historio, ba, bizia ez da hori. Bizidunak tirantetan sartzen entxatzen gira, definitzen espeziek eta otar bar, be, ez duzi imaginitzen zun bat abere, ateatzen den tirantetatik eta ez diren tirantetan sartzen al. Ez ditugu klasifikatzen al, hain da hainitza biziaren egiteko manerak, ezin klasifikatua dira gauza asko. Eta alta, liburu bat idazten darik edo nahi darik norbaitekin mintzatu behar dugu, definizioneak eta tirantak egin. Eta beraz, erabaki dut hor egitea, euska bat, bizilekuan, bizi ere mu desberdinak aipatzea. Eta bat da uraren liburuan, mendiko iturri, zuekiaztegi eta likuritarik itxaso arte, errekak, ibaiak eta bat, itxaso barne arte, itxaso barnean kostatik bizikurbil badira amildegiak, ikaragarizko ziruak, paretak, eta hor bada fauna oso berezi bat. Oiana, aipatzen da, eta hemen esplikatzen dut, gure egualdeko Ana Jarrebek dena pinuz betetzen dutelarik eukaliptusek, ez dira oianak horiek. Fent, gure definitzen. Ekologista baten edo ekologista ez politiko zentzua baizik eta zientzilari baten ikuspuntutik, ez dira oianak hori dira, plantazioen batzuk, eta bertan diren abere mota desberdinen arabera eta ageri da. Arrunt murrizten da, plantazioetan diren eta abere kopuru eta espeziak konparatzen bada beste oianekin, emengo oianekin nahi zen. Mendiak aipatzen ditut, aipatzen dut baserri mundua. Baserri mundua da, azkenean, lurralde guziaren kasik bierenak laborarien esku dira. Egek dituzte lantzen edo mota bat, molde batez ara bestez, eta hor badira, horri lotua diren abere andare bat. Eta aipatzen ditut baita ere, arrunt samortu edo mediterrano klimako eta eremuak, bardeak eta bar. Ara, horren bidez nahi ukan dut espikaztun ezun baita eman, bai, abere hau ikusten da erreketan, benen erreketan bakar-bakarri likuritan, bere oso berezia dira bere biziguneak, beste batzuk malguak dira. Nunbait, ez bakarrik ezagutu espezie bat, maizik eta ulertu, mena, zendako ikusten dut hemen. Hau alda, bere bizi gune normalena, arruntena, edo hau ikusten dut alako leku batean, eta alta normalki, diburuetan ez da raiten, hor bizitzen aldenik. Eta hor ikusten dut. Esplikazioak emaitea, zendako ikusten diren, ara, ulertaztea, azkenean bizi dunak, nunbait bizi dira, eta denetan badira arzuin batzuk eta gako batzuk emaitea. Eta gero, aipatzen ditut baita ere, zeharkako gai batzuk edo gogoeta batzuk, arrunt subjetiboa direnak, bestamena, baina gai batzuri buruz, eman dezagun, migrazioak aipatzen ditut. Migrazioak aipatzen ditut, eta migrazioedi lotuak diren izi egiteko manera batzuk. Niz iztariaren kontra prinsipioz, baina iztariak edipusten gauza batzuk ez ditut bizike normalatxe maiten. Ni biziukan ditut, dura aspaldi horrein, Lizarretako lepoan ari generalik migrazioak ondatzen, barrabaskeriak iztaren ganik, eta orduan barrabaskeriak antziren mugalarien ganik eta ziren guardia zibilak. Egen jantzi ofizialekin tirukatzen, pasatzen zen dira zuen xuri. Ara, gauza horiek ikusi ditut duela bergoi urte bai. Benean beraz, gauza horiek piskata aipatzen ditut, eta gai pilpilean diren gai batzuk ere aipatzen ditut. Ara nola, otsoa eta hartzaren gaia Euskal Herrian, badutelikoa, bai, ez, nola eta historio. Eta gai horiek, jende batzuek kontsideratzen dute biziki sinplea dizela, zeren dira edo alde edo kontra, edo subi da beltz, eta lehen arrandu, tirantetan bizia ez da sartzen dara. Eta anitzez komplikatuagoa dira, aipatzen ditut, saiek egin ditzaketen erasoak. Eta liburuetan eta zientzialari ofizialek oraindik diote ez da posible, zeren saiek ez dute gaitasunik bizi den abere bat hiltzeko. Ba, liburuetan hori erraiteak, ados, baina erraitatean gertatzen da. Ez duzu, baina gertatzen da eta ukatzeak ez du laguntzen. Laborari mundu hori jasaiten duten jendeek eta beste munduen artean elgar ugartze eta elgar konfiantza da lortzen ere ez. Beraz, alako gaiak ere aipatzen ditut. Mendian egiten diren eneguko zuriek, isi aipatu dut. Naturaren salbatzeko egiten diren gauza batzu ere, bai, kritikoa naiz, gauza batzuekin, eta, bara, ez da liburua panfleto bat, ene ikusmoldea inpusatzeko, eta bat ere, liburua da ulertarazteko zer diren abereak, gure inguruan direnak, gako batzuk emaiteko ere nahi baituzi ikusi horreinak txistela joan urrinez betetako eta izterri usainak entzeko zerekin edo jantzi fluorekin eta azantza egiten, baina zuazte kukutuz eta alaz paisai batean arrunt desagertuz. Gako batzuk esplikatzen ditut, anistasun hori esplikatu eta baitare gozatzea, azkenean inguramena da ezagutu, ezagutzen dena maitatzen da eta maitatzen delarik, behar ez horretu bizi gira. Hori da pixka bat konkursione gisa erran nahi nuena. Ederra da, gure ingurumena. Santza dugu hemen, bereziki laborantza aldetikan, hemen garatu den ereduak errespetatzen baitu ainez gauza, beste leku batzutan, Euskal Herrian berean, egoaldeko parte batzutan, suntxitua izan den laborantza herrikoi hori hemen ibar aldean azteko badugu eta santza bada. Ikus dezagun, ikas dezagun, eta goza dezagun gure ingurumenaz.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ara, prentza horreko soinua, baina ondoren ikusiko duzue beraz Santalekinitako.
Entzunen duzue.
Entzunen duzue Ikerre Losegirekin Santalekinitako elkarrizketa interesgarria, baina lehenik, beti bezala, gure usaila bezala, murbidaiatuko gira. Bai. Eta, ara, herrialde baten aukeratzeko, nori da?
Ez dakit, antzik
dut. Dola 2008 arauan, ez den, ezkena.
Are, Xantal.
Are, Xantal, beti Xantal.
Xantal, noratera maten gaituzu.
Suederat.
Suedierat, zo, Suedia. Suedia, Norvegia ondoan, Norvegia eta Finlandia artean, Ikea. Eta amarkada, Beñadin, zein amarkada aukeratzen dugu?
Irurogeiena.
Irurogei amarkada, bai. Suedian, prezirezte?
Bam.
Kasu, guazen.
Sante livet som mycket falskhet bor här. Den man förlorar vinner en annan. Så har vi vännen som du har kär. Han kom om våren som en vårvind. Min kärlek fick han och allt han tog. Men så kom hösten och en kärlek. Han svor var evig bara du. Sånt är livet, sånt är livet. Så mycket falskhet bor det här. Vem man förlorar vinner en annan. Så blir vännen som du har kär. Han fick en annan, jag har sett dem. Han verkar lycklig och hon är ung. Det jag har lärt mig är just detta. När hjärtat svider på hundrat sjön. Sånt är livet, sånt är livet. Så mycket falskhet bor det här. Den man förlorar vinner en annan. Så i vännen som du har kär. Vårt liv är fattigt utan kärlek. Jag fick en annan som har mig kär. Hans gamla kärlek har fått korgen. Hon undrar säkert vem jag är.
Suedian ginen mila...
Twist!
Bai, bai, olako zerbait, bai, 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 mila beratziunta irutanoita batean, eta artista ginuen Anita Lindblom. Lindblom, eta satia Center Livet. Eta,
Center Livet. Aski errepikaturik.
Bai, 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 ara, bau, irringarri zen. Bai. Eta ara, gertzen zen diskaz, alian olako trikota marinel batekin bakizu, txuri eta urdinez marra, marrikin eta beri garaiko irurogei markadako hile apainketa hori piskat aski
sukruta
olako zerbait bai, 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 beraz garaiko bon, irrengarri izan berzen bai, bai. Eta guazen horrein ikerrelo segirekin
eta
xantarekin ikerrek beraz bere liburua, beraz Euskal Herriko fauna gida ditutako liburua beraz mintzatzeaz gain pentsu dut ere bere ibilbideaz mintzatu zireztela ez da la xantar guazen
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ni iker elosegi naiz, raz, parna misi, istante irurogo jorte ukanen ditut, eta beti dandik interesatzen naiz inguramenari, bereziki xorieri, ene familian izan dira eta badira, nunbait naturzaleak deitzen diren alako persona xererrez nunbait, ni horien lehenuko bat naiz, ara. Eta lanbidez, bon, nik laborantza munduan lan egin dut, eta azken ama bost urte horietan Euskal Herriko laborantza ganbaran ari naiz lanean. Hala.
Nola esplikatzen duzu hori natura zaretasun hori?
Zendako izan diren alako jendeak familian hori hori ez dakit, badira ene aitaren familia aipatzen dut horre, Tolosarrak ziren horiek, gu behitugu 19. mendeko familia argazkiak eta nagertzen dira ezagutu ez dituzten ene arbasoak, biztuan emazte, familia guziak, mendian, hartzainekin, ibilaldiak egiten, ero peste egiten, ez dakiz egiten zuten, ez baititugu mintzatu, jende horiek benen zinez inguramenarekin edo laborantza munduarekin urbiltasun batean. Eta gero izan dira, egualdean bada arantzadi zientzia elkartea, biziki handia eta importanta eta zaharra den egitura bat, ene aitaren 8 izan da egitura hortako sortzaileetarik bat. Beraz, nunbait zientziatik urbil, eta gure elosegi familia hortan beti badira, belaunaniz belaunaldi, azkenian lurraldeari interesatzen diren jendeak. Historia dela, prehistoria dela, ingurumena dela, egaztiak dela, historiak ere badira. Beraz, nunbait urbiltasun hori nik ipidanik ikusi dut eta iduriz jaso dut. Ara.
Oso horretzapen bat justuki tipia zirelarik, naturalekin zetakit.
Bai, dugu gure otxok bai irugita amarkadan, izan ziren osaba Jesus eta Ramon hola deitzen baititugu, batzen duada Ramon, baina horiek izan ziren saiak harrapatu zituzten lehen pertsonak, Europan uste dut, harrapatu zituzten, eta kontatzen zaukutelarik nola harrapatu zituzten, gu aurra ginen, eta ni aurra nintzen, eta liluratua ginen, hori ziren munduko taki personalik balentriaz josiak denak, eta harrapatu zituzten, bagatu, markatu, eta hola jakin izan zuten, Euskal Herrian bizi ziren saiak, batzuetan, joeten zirela, Senegal arte, han harrapatu izan baita ziren berriz, eta nik uste dut gauza horiek entzutiarekin aur begi batzuekin markatzen dura. Eta beraz, eta gero haiekin anitzi bidi izan gira mendian gauzak ikusten, eta ikasten, eta kuriositate hori transmititua izan zaiko bai.
Eta gero zure ibibidea, ikasketan aldetik edo zertutu?
Bai, beni gero izan niz universitatetik pasatu naiz, biologia ikasketak ditut. Ametxetan nahi nuen ikerlaria izan saietaz okupatzeko eta erraitateak harrapatu nahu eta berrukan dut lanbide bat atxeman nun jane nuen zerbait alare. Eta agronomia ikasketak egin ditut ondotik eta gero geroztik laborantza munduan ari naiz lanean. Ara.
Bor, teratu duzu, argitaratu duzu liburu bat, nola deitzen da, eta...
Bai, beraz, orain atera berria da Euskal Herriko fauna gida, liburu A. Honen sorrera izan da lagun batek, egun bateaz deitzen hau, duela hiru urte, erranez, badut editore baten galea eta liburu bat idazteko fauna eta floraz Euskal Herrian. eta ez dut asmorik idazteko, ea nahi nuenez nik idatzi. Eta beraz kontaktuan ezare gintuen berak editorialekin, eta erranakon, bo, nik floraz lanaretaz ez dut idatziko, naiz gehi senditzen, aldiz faunaz, bai, gaitasun bat dutala pentsatzen dut, eta azteko hori ados, Euskal Herri guzian, zazpi provintzietan, aberatsa baita biziki, lurralde guzia, faunaren ikus moldetik, eta hola sinintzen. Gero azkenean ez dut editore horrekin publikatu liburua memento batez Euskaraz lehentasuna eman nahi nuela errandako talariek, ez da usartu, Euskarazko bersioa ateratzea lehenik gero frantsesa ateratzeko, eta beraz, sua eta elkarrekin atera berri dut Euskaraz. Eta izanen da behar bada, eduagian, kusiko, frantsesko edizione bat berantago, bi urte buruan, eta espainolegazkoa idazteko gaitasuna badut, idatziko dut behar bada ere bai, kusiko. Mehazteko nahi nuen lehenik Euskaraz agertzea din eta ala gertatu da.
Zer jatxe maiten aldugu liburu hortan?
Ebe, liburu hau ez da katalogo bat. New York ez dakizun bat abere espezie badean Euskal Herrian. Eta untsua da, jakitea gainera. Hola, bada, beti deskubritzeko plazer hori irekia uzten da. Urte guziz, badira, intsektu berri batzuk, deskubrituak Euskal Herrian. Deskubrituak hemen bizitirilako, eta batzuetan zientziak ezagutzen ez zituenak. Beraz, ara, biologia bizidunen gai hori mugitzen da, denbora guzian. Guk jendeok maite ditugu gauza klasifikatzia, tirantetan eta historio, menan bizia futitzen da gure tiranteta zeierran. Eta da, dena, eta errealitateak maiz hausten ditu gure eskemak. Liburu hontan aipatzen dut, nola hasi delarik biologia mailean ADN-aren eta ezaugarrien bidez klasifikazioen berriak egiten, eskema guziak hautsiak izan dira. Nik baliatzen dituen zientzialariek elgar ulertzeko baliatzen dituzte izen zientifikoak, eta dira latinez edo gregoz, baina alako izen bitxi batzuk, ba nik denboran ezagutzen dituen izen hainitz kambiatu dira, zeren ADN ikerketorien ondorioz ohartzen dira, espezie batzuk ez dira lehen bezal urbil, eta beraz bere isteko beste izen batzuek baliatzen dituzte. Ara, beraz, erraiteko bizi dela, mugitzen dela, kambiatzen dela, eta kambiatuko dela, inguramenak kambiatzen da. Duela, berrogoi urte, baina gutiago igiko hartzatxoak dira, xurriak diren, eta maiz ikusten dira, orain begiratzen bauzie pentsetan, behi edo artien artean xurri batzuk, bata luzezkaikin. Duela, hogeita hamar urte, alako bat ikustea zen, kasik prentsa deitzeko moldekoa. Horrein badira nun nahi. Beraz badira espezie batzuk, zinez, ari dira garatzen, gero eta gehiago badira, lurraldea gehiagotan ikusten duguna. Eta beste batzuk gutiago. Beraz, bizia zinez mugitzen den gauza bada, eta uste dut horrek interesa sortzen dura, esteko nik bauti interesa hortan. Eta liburu horren bidez, nahi ukan dut, espikatu azkenian, hemen inguruan diren faunan, hautatu ditut, egunta berroeta barbat espezie desberdin, eta hori buruz, biziki arruntak direnak, biziki erresak ikusteko, jendeak ez ditu ikusten, ez baditu begiratzen. Eta gauza da, begirada hori nola garatu, nola egin ikusteko, ulertzeko, zendako ikusten diren arbere batzuk hemen, eta ez hor, ara pixka bat, espikazioak emaitea, ulertzen gako batzuk proposatzea hori izan da liburu honen helburu bat.
Nola otatu dituzu, arkeztu dituzun animaiak espeziak?
Bon, izan dira gehienik ezagutzen duztenak, izan dira ere argazkien izbagira liburu hontan, eta argazkiz banituenak, argazki gehienak nik egina ditut, edo enekusi batek, eta banakien berak bazitu da. Ez dira denak izi ikusgarriak, xixariak ez dira super ikusgarriak, baina argazkiz ezarri ditut ere. Eta hautatu ditut baita ere ospe handia duten zumaitzu, otsoa dela, hartza dela, edo arrano beltza dela, hori jendeak mitifikatzen ditu, beraz horiek ere ezarri ditut. Baina hor agertzen diren gehienak dira, edo nork erreski ikusten aldituen eta egazti edo ugaztun edo espeziak. Erreski ikusi begiratzen badira, edo entzuten bada, edo nahi bada ikusi horrean ikusten aldira.
Hori zuzendua da, liburua?
Edo nori, liburu honen berezitasun bada ez dela hasi behar lehen horrian eta finitzeko azkenean, posibe da Puskaka irakurtzea, azten alda azkenetik, ez da eleberri bat, ez da bukatuko molde batez hasiera irakurri gabe ulertzen ez denik, beraz hola egina da, eta gero idatzi da bereziki, idatzi dut hau bereziki pentsatuz, jendeak maite ditu gauza ederrak ikustea, eta argazki horiek pentsatu gira ederrak izan dizten, eta edartasun hori ulertzeko nola ditzen da, hau, eta zer jaten du, eta nun bizi da, eta ala, interes hori duten, jakin gabe interesatuak diren jenden dako, ez dakit nola arren behar den, baina alako zerbait. Ara.
Eta zer egiten du, ala, emaitza ikusten duzularik, nolako sentimenua edo...
Bai, eman ditut irurte pasa oidazteko, irurte, baina hende erritmoan, erain dut, nik baut beste ofizio bat, beraz atxetan, are horren bat, horren pare bat, to gaur idatziko dut, ez dakit, errege txupitari buruz, idazten dut errege txupitari buruz, eta mementu batez, editoriak igotzen dutelarik lehen maketazionia, hor hartu niz, ara, konkretizatzen ari da historio hau, ne? Zelenago ziren testuak, niaurkidatziak, igorriak, zuzenduak eta bar, baina netzen oraindik fisikoki ikusgarrian zen zerbait. Maketazione fase hori pasaturik, egiazki ikusi dut alarik liburua, ebe fisikoa da hor duku. Unkitzen da, irekitzen da, eta impresione bizikuna egin dut. Atxamaiten dut berriz irakurri gabe, hori irakurriak arraen du, nik idatzea dut, irakurriak arraen du, baina hola unkitzearekin eta bar, biziki liburu derra atxamaiten dut. Polita, irekitzeko, begiratzeko atxegina ere bai. Ara, agian hola izanen da bestan dako ere.
Animale bat bazina, zen izanen zinateke?
Abere bat, nahi manu izan, maiz erraiten dut laborariekin ari izan niz lanian, eta gertatzen zaute erraitea, behi bat manitz nahi nikek iretxean egon. Zendako, esenditzen baitut errespetu handia badela behi horri buruz, eta bar. Bo, ez daut atesekuran galdatu, basa abere bat manitz zer nahi izan indetekan ez dakit. Ez dakit, zautola bapatean ginen, ez dakit, egiaren ez dakit. Nahi nuke izan lasai, hola, ez beti, ez nuke izan nahi nola, erbinude bat, erosagu bat, esagu bat egin dira lasterka, ez bizi, oraiko bizi hori dena segiran egin behar da, eta aplikazioak eta hori, niz hortan bizi, baina ez nuke hola bizi nahi, eta beraz, ez nuke esagu bat izan nahi, ara, arra posturi ametan lautzot.
Eta bukatzeko azken galdera, amets bat.
Amets bat?
Bai.
Amets bat, ondoko belaunaldietan galdatzen delariek bost urteko hor bati izendatu hamar abere ola, eta ez dadin horietan ez lehoina, ez tigrea, ez elefantea, ez horiek izan, eta ez daitezen, egiazki ikusi erakutsiak izan zaizkion lekuko eta abereak. Zeren, amets hori zer da, amets hori da, jendarte bat, eta jendarte horrek bere inguramena ezagutzen duena. Eta ezagutzen delarik inguramena bezaintzen da, eta uste dut hori dela absolutoki beharrezkoa nahi badugu planeta honetan bizi.
Mila esker, Ricard.
Ba, zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kultur Kuboan gira.
Bai, eta are, gure gaurko sasoinuntako lehen emankizuna izaiteko 2025eko bai. Lehen emankizuna izaiteko are, aspandar batekin mintzatzeko parada izan dugu. Nola ez? Hori trazten dugu liburuaren izenburua Euskal Herriko fauna gida. Eta ara, hor gazki zozaturik artikulu hainitz biziki interesgarria. Bai. Ikasteko, deskubritzeko gauza hainitz.
Bai, sobera beranduk oparitzeko hori. Soparitzen? Iku berri pasatua.
Berdin da, badira...
Bada paskoa, aster.
Eta urte betetzeak, eta...
Ia. Erizo hartzen.
Ekiten aluzo opari bat, hola.
Zuri, xantar?
Bai, adibidez. Ebadu diadanik, liburua bakatu.
Guazen musikarekin, hor, ara, errobi taldea aukeratu duzu, Beniadin.
Bistan dena, zenta, bon, maite minduan aiz errobirekin, gerraiteko, eta hor, ari dira eskuinta ezker, eta bon. Zuzenezko gauza bat.
Gainera, guztut.
Garaikoa.
Garaik, bai, baina aukera izan duzu, ez? Robi berriz ikusteko.
Ez, oinu.
Eso ino?
Egia jaiteko,
uste nuen, basiduela asmoa bilborat jateko.
Bai, me joaneniz, hori ikusi dut Donostin ari direla eta dena, joanen nuk ba.
Bikaina, Donostia inbeste maite baituzu.
Robi... Esta egia hori biker, hori gizu bat da.
Errobi taldea gure lekukotasunagoa zen.
Gauan deneri!
Basteko Euskarin askatasun
Gure lekukotasuna, bo ez gurea, Robi taldearena.
Gurea ere.
Gurea ere, bai, bai, Euskadina katasuna. Eta, ara, baina dintzuletako, zer da Robi taldearen eta holako kantuen indarra nondik da? Letrak, kantatzeko manera, musika?
Dena, hor baduk gruva, gitarren aldetik ere animarekoa da, fina, biziki fina da, zenta, bon, ez dakit nogu espikatu hor fite, me, biziki fina da, bela aritzeko manera, bi gitarra dira, jadanik. Me ez dira bergauzan eta dena, eta bi ahotsekin eta dena. Ah, biziki maite dut, Robi untxe egina da, oberenak gira, lehenak eta.
Diska zala ustut, beltza zela eta letrak horiz.
Bai, hori da, bai, eta lauki bat erdian.
Eta kantu guziak, ikaragarriak.
Hori da.
Ara, ba, ara, espero ezagun, aukera izan den duzula.
Bai, 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 joan nintzula.
Zuzenean ikusten. Guazen, are, gure, bai, gaurko, bazken esaldiarekin.
Simpliki urte hasteko.
Kasu.
Urtari da, euritxu. Urtea, dirutxu. Urtari da, elurtxu. Urtea, garitxu.
Garia edo dirua. Hori aukera autu berda. Bikain, mi esker. Mi esker bina, mi esker santan.
Aste hon.
Eta urte aztapen on gure entzuri guzi den deneri. Zanuntza laster hartio. Adio. Laster hartio, bai. Adio.
Radio Cultura puntueus